Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Enscientification, Why Everything Suddenly Got Worse, and What to Do About It ni Cory Doctorow, ay isang aklat na depiksyon tungkol sa unti-unting pagkasira ng mga digital platform na araw-araw nating ginagamit bilang manunulat, mamamahayag, at aktivista para sa digital rights. Sinusuri ni Doctorow kung bakit ang dating kapaki-pakinabang na mga serbisyo tulad ng social media, online shopping, search at mobile ecosystem ay nagiging puno ng ads, manipulasyon, mababang kalidad at mahigpit na kontrol. Ang sentro ng aklat ay ang terminong enscientification na hindi lang simpleng pagsasabing pumangit ang isang app o website. Ito ay isang tiyak na proseso kung saan inaakit muna ng platform ang mga user sa magandang serbisyo, saka ginagamit ang pagkakakulong ng mga user upang paboran ang mga advertiser, seller at iba pang business customer at kalaunan ay sinisingil at pinipiga ang magkabilang panig. Layunin ng aklat na ipakita na ang problemang ito ay bunga ng mga desisyong pangnegosyo at pampatakaran, kaya maaari rin itong baguhin sa pamamagitan ng batas, kompetisyon, interoperability, privacy at sama-samang pagkilos. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang enscientification ay isang yugto-yugto, hindi aksidenteng pagkasira ng platform. Mahalagang linawin ni Doctorow na ang enscientification ay hindi tawag sa anumang produktong nakakainis gamitin. Isa itong modelo kung paano nagbabago ang isang platform kapag nakakuha na ito ng sapat na kapangyarihan. Sa unang yugto, mabait ang serbisyo sa ordinaryong user. Maaring mura, mabilis, madaling gamitin at tila nagbibigay ng mas maraming pagpipilian. Layunin itong makaipon ng malaking audience. Kapag naging bahagi na ito ng pang-araw-araw na buhay ng mga tao, lumilipat ang prioridad. Unti-unting binabago ang mga patakaran, algorithm, at interface para maging mas kapaki pakinabang sa advertiser, seller, publisher, o iba pang negosyong kailangang maabot ang users. Dito nagsisimula ang mas maraming sponsored content, bayad na visibility, at mga hadlang sa natural na pag-abot ng impormasyon. Sa huling yugto, kapag parehong nakaasa na ang users at business customers, ang platform ay kumukuha ng mas malaking bahagi ng halaga para sa sarili nito. Pwedeng tumaas ang bayarin, humina ang kalidad ng search o rekomendasyon, lumiit ang organic reach, at dumami ang sapilitang serbisyo. Mahalaga ang modelong ito dahil inililipat nito ang usapan mula sa ideyang masama lang ang disenyo tungo sa tanong kung sino ang may kapangyarihan. Sino ang walang madaling alternatibo? At paano nagiging kita ang kawalan ng mapagpipilian? Ikalawa, lock-in at network effects ang dahilan kung bakit mahirap iwan ang lumalalang serbisyo, hindi sapat na sabihin sa tao na lumipat na lang sa mas magandang app o website. Ipinapakita ng aklat na ang tunay na lakas ng malalaking platform ay nasa lock-in. Nakakulong ang user hindi lamang sa account, kundi sa kanyang mga contact, larawan, mensahe, biniling digital content, reputasyon at nakasanayang paraan ng pakikipag-ugnayan. Kung ang pamilya, mga kaibigan, organisasyon o customer ay nasa iisang dominanteng serbisyo, may mataas na personal at panlipunang gastos ang paglipat. Ito ang epekto ng network effects kung saan mas nagiging mahalaga ang isang serbisyo dahil naroon na ang maraming tao. May katumbas itong problema para sa maliliit na negosyo, creator, seller at manggagawa. Maaring nakadepende ang kanilang benta, audience, booking, o kabuhayan sa iisang marketplace o social platform. Kapag binago ng platform ang ranking, komisyon, rules, o access sa customer, limitado ang kakayahan nilang tumutol. Hindi laging sapat ang pagkakaroon ng nominal na kakumpetensya kung hindi mailipat ang data, audience, o transaksyon ng maayos. Para sa mga Pilipino, madaling maiugnay ito sa mga negosyong umaasa sa social media page o online marketplace upang makahanap ng mamimili. Kapag nagbago ang algorithm o naging bayad ang dating libreng abot, sila ang sumasalo sa panganib. Kaya ang problema ay estruktural, hindi simpleng kakulangan sa pagiging mapili ng consumer. Ikatlo, monopolyo, mahinang antitrust. At regulatory capture, ang ugat ng kapangyarihan ng big tech, ang pangunahing paliwanag ni Doctorow ay hindi likas na tadhana ng teknolohiya ang pagkasira ng internet. Para sa kanya, pinalakas ito ng mahabang panahon ng mahinang pagpapatupad ng antitrust o batas laban sa monopolyo. Kapag kakaunti na lamang ang malalaking kumpanya sa isang sektor, mas madali nilang kontrolin ang presyo, patakaran, akses sa merkado, at relasyon ng buyer at seller. Ang dating pangakong disintermediation o pag-alis sa hindi kailangang middleman ay nabaligtad. Ang mga platform ang naging napakalakas na middleman na humahawak sa ugnayan ng negosyo at mamimili. Kasama rito ang regulatory capture, kung saan ang mga patakaran at institusyong dapat magbantay sa publiko ay nahihirapang sumabay o naiimpluwensihan ng malalaking kumpanyang dapat nilang bantayan. Binibigyang diin din ng aklat ang paggamit ng intellectual property at technical na paghigpit upang pigilan ang repair, compatibility, at pagpasok ng mas maliliit na kakumpetensya. Halimbawa, ang isang device o serbisyo ay maaring gawing mas mahirap ipaayos, baguhin o gamitin kasama ng alternatibong produkto kahit kaya naman ito sa technical na paraan. Mahalaga ang puntong ito dahil iniiwasan nito ang madaling paliwanag na may iisang masamang executive lang na dapat sisihin. Ang insentibo ng dominanteng kumpanya ay magpalaki ng kita at kontrol. Kung walang mabisa at pampublikong limitasyon, ang pagsasamantala sa captive na user at supplier ay nagiging lohikal na estratehiya sa negosyo. Ika-apat, interoperability. Karapatan sa repair at data control ang praktikal na panlaban sa pagkakakulong. Isa sa pinakamalinaw na panukala sa aklat ay ang pagpapalakas ng interoperability. Sa payak na salita, ito ay ang kakayahan ng magkakaibang serbisyo o produkto na magkausap at magtulungan. Kung maaaring makipag-ugnayan ang isang mas maliit na serbisyo sa mas malaking network o kung madaling mailipat ng user ang kanyang data at koneksyon, humihina ang hawak ng dominanteng platform. Hindi na kailangang pumili ang tao sa pagitan ng pag-iwan sa mapangit na serbisyo at pagputol sa lahat ng mahalagang ugnayan niya. Kaugnay nito ang karapatan sa repair at ang tunay na pagmamay-ari ng biniling produkto. Kapag ang telepono, printer, sasakyan, o software ay may mga artificial na lock na pumipigil sa pag-ayos, paggamit ng compatible na pyesa o paglipat sa ibang provider, hindi ganap na pagmamay-ari ng mamimili ang kanyang binili. Para kay Dr. O, ang ganitong mga hadlang ay hindi neutral na innovation. Madalas itong paraan upang mapanatili ang sapilitang gastos at kontrol ng gumagawa ng produkto. Hindi pinapangako ng aklat na ang interoperability ay automatikong lulutas sa lahat. Maari itong mangailangan ng malinaw na pamantayan, privacy safeguards at pagpapatupad ng regulator. Ngunit mahalaga ito dahil tinutugunan nito ang mismong mekanismo ng lock-in. Sa halip na umasa sa kabaitan ng malalaking kumpanya, binibigyan nito ng tunay na exit option ang users, manggagawa at maliliit na negosyo. Panghuli, ang desensitification ay kolektibong proyekto ng regulasyon, privacy at lakas ng manggagawa. Hindi inilalahad ni Dr. O ang individual na pag-iwas sa isang app bilang sapat na sagot. Maaring kapaki-pakinabang ang paglipat sa alternatibong serbisyo, paggamit ng privacy tools o pagsuporta sa independent na provider. Ngunit limitado ang epekto nito kung nananatili ang monopolyo at lock-in. Ang mas malawak na tugon na itinataguyod ng aklat ay pampolitika at kolektibo. Kabilang dito ang mas seryosong antitrust enforcement, pagpigil sa mapanirang merger, proteksyon sa privacy, right to repair, at mga patakarang nag-oobliga o nagbibigay daan sa interoperability. Mahalaga rin ang papel ng tech workers at kanilang pag-oorganisa. Ang mga manggagawang gumagawa, nagpapatakbo, nagmo-moderate, at nagmi-maintenance ng mga digital na sistema ay may kaalaman tungkol sa aktual na epekto ng mga desisyong pangkumpanya. Kapag may mas malakas silang boses at protection, mas may kakayahan silang tumutol sa mapaminsalang gawain kaysa kung madaling tanggalin o patahimikin. Ang pananaw na ito ay lumalampas sa consumer choice at kinikilala ang paggawa bilang bahagi ng digital governance. Gayunman, makatwirang puna ng ilang mambabasa na mahirap isakatuparan ang mga solusyong ito. Nangangailangan ang mga ito ng organisasyon, batas, at pampublikong presyon. Hindi inaalis ng aklat ang hirap na iyon. Ang ambag nito ay ang paglalagay ng problema sa antas kung saan ito maaaring tugunan, hindi bilang personal na kabiguan ng user, kundi bilang resulta ng mga tatakarang maaring ipaglaban at baguhin. Bilang pagtatapos, ang entitification ay angkop para sa mga taong napapansin na mas mahirap, mas mahal, at mas nakakaubos ng oras ang paggamit ng internet, ngunit gustong maunawaan ng dahilan lampas sa simpleng reklamo tungkol sa ads o algorithm. Mahalaga ito para sa mga regular na user, online seller, creator, mamamahayag, tech worker, guro, estudyante, policy maker, at tagapagtaguyod ng consumer rights. Para sa mga Pilipinong umaasa sa social media, marketplace, ride-hailing, digital devices at mga app para sa trabaho o maliit na negosyo. Nagbibigay ito ng bokabularyo upang makita kung paanong ang pagbabago sa platform rules ay maaring magkaroon ng konkretong epekto sa kita, impormasyon, privacy at pagpipilian. Natatangi ang aklat kumpara sa maraming aklat tungkol sa teknolohiya dahil hindi nito itinuturing ang digital decline bilang usapin lamang ng masamang user interface, maling paggamit ng AI o pagkukulang ng individual na kumpanya. Ikinakabit nito ang karanasan ng user sa market concentration, lock-in, intellectual property, paggawa at pampublikong regulasyon. Ang terminong enshittification ay epektibo dahil malinaw nitong inilalarawan ang pagkakasunod, sunod ng pagkuha ng halaga mula sa users at business customers. May limitasyon ang aklat. Ang mga panukalang reforma ay hindi mabilis at nangangailangan ng malaking political will. Ngunit ang lakas nito ay ang malinaw na diagnosis at ang pagtangging tanggapin na hindi na mababago ang kasalukuyang internet. Sa halip na magbigay ng mababaw na digital tips, hinihikayat nitong suriin ang kapangyarihan sa likod ng mga serbisyong tila hindi na natin kayang iwasan. Kung gusto mong sumuporta Cory Doctorow, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.